Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sä oot sanonut, että kun sulla on kirja, sä et ole koskaan yksin. Kenen seurassa sä tänne tänään saavuit?
Mulla on itse asiassa nyt taas kaksi kilpailevaa täällä näin. Mä olen tällä hetkellä lukemassa Salla Simukan yhtä kirjaa, joka on itse asiassa vasta tällaisena tekstitiedostona menossa. Ja sitten olen lukemassa Pauliina Haasioen runokokoelmaa Planeetta, jota suosittelen lämmöllä. Siinä on hienon vihreä kansi.
Niin sulle ilmeisesti on mitään tämmöistä ongelmaa tehdä tämmöisiä niin kuin kirjallisia syrjähyppyjä opuksesta toiseen?
Syrjähyppy on juuri avainsana. Mun mielestä se on hienoa. Tietenkin ei kannata laittaa kahta ihan samanlaista maailmaa. Jos lukee kahta dystopiaa, niin nehän menee sekaisin. Mutta juuri esimerkiksi runokokoelma pitäisi aina olla ihmisellä laukussa, kun siinä on niin pieniä ne tekstikokonaisuudet, että jos juna jumittaa taas linnunlauluun niin kuin se aina tekee, niin siinä ehtii lukea pari runoa ja virkistyy, eikä harmita yhtään.
Tämmöisessä polyamoriassa kirjojen suhteen on muuten semmoinen hyvä puoli. Mä oon itse huomannut sen, että jos käy niin, mä yritän sitä välttää, mutta aina välillä käy niin, että päätyy lukemaan useampaakin teosta samaan aikaan, niin mä en pysty estämään sitä, että mun aivoni alkaa aina jotenkin niin kuin muodostaa dialogia näiden teosten suhteen. Siis ihan sama, mitä ne teokset käsittelee. Vaikka ne aihealueet olisi kuinka erilainen toista, niin jotenkin ne alkaa aina keskustelemaan päässä. Käykö sulle tätä?
Aivan ehdottomasti. Ja välillä tulee siis sellaisia, että haluaa lähteä katsomaan, että hei, voisiko tätä lukea rinnan sen ja sen kanssa. Että vilkaisin tuossa viikonloppuna Leena Parkkisen uutta kirjaa, joka on aivan ihana säädyllinen ainesosa. Ja mulle tuli mieleen siitä Watersin kirjeitä ja sitten mulle tuli siitä mieleen Satu Taskisen Täydellinen paisti. Ja mä otin ne rinnalle siihen ikään kuin keskustelemaan ja vähän niin kuin hinkkautumaan sen kirjan kulmia vasten. Ja katsoin, että hei, mitäs tästä tulee?
Tuleeko sulle koskaan lukuähkyä? Veikkaan, että Valtion kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajana tulee luettua ihan aika paljon noin työnkin puolesta.
Kyllä mä koen sitä lukuähkyä, varsinkin silloin, jos koen, että joku tietty laji vaatisi nyt niin kuin huolella paneutumista. Mulla oli jossain vaiheessa tämmöinen niin kuin kuuma esseekuukausi. Ja esseet on musta sellaisia, että niitä pitäisi saada lukea niin kuin yksi kerrallaan ja sitten käydä kävelyllä ja miettimässä. Mutta sitten jos lukee vaikka 5 esseekokoelmaa peräkkäin, niin siitä voi tulla se ähky. Mutta mulla on aika kunnianhimoinen tavoite yrittää seurata liki kaikkea sitä, mitä Suomessa julkaistaan, jotta saa sen ison kuvan. Että totta kai eihän ne apurahahakemukset kerro kirjailijasta muuta kuin sen apurahahakemuksen laatimisen taidon. Se, missä hänen todellinen sisäinen äänensä puhuu, on hänen teoksensa. Mm. Ja sen takia mä koen, että mä oon niin kuin ammattilukijana siinä hassuhatturoolissani siellä taikissa, niin sen velkaa sen lukukokemuksen.
Puhutaan tuosta puheenjohtajuudesta kohta vähän tarkemmin, mutta tässä vaiheessa jo pieni siis semmoinen ABC. Mitä sä siis niin kuin teet? Mitä kuuluu Valtion kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajan pestiin? Mainitsit jo apurahat.
No käytännössä puheenjohtajaroolissa mä vedän näitä kirjallisuustoimikunnan kokoukseen. Niitä on vuodessa 5, välillä 6. Meillä on ollut vähän nyt tämmöistä tihentymää, koska me saatiin olla ehdottomassa kirjallisuuden uutta akateemikkoa. Se on varmaan semmoinen, mikä tulee mun kauden päättyessä jäämään mulle semmoiseksi, että vau, sen tällaiseen vaikuttaa, kun se on elinikäinen virka, joka sitten nyt jäi tyhjäksi ja me pääsimme keskustelemaan niin kuin tosi isoista ja vakavista kysymyksistä, että kenen tällainen kirjallisuutta edistävä arvotehtävä on ja kenen se kuuluisi olla. Niin se oli aika huikeeta, mutta päätämme festivaaleista tai annamme siitä tämmöisiä esityksiä. Päätämme taiteilija-apurahoista, päätämme kohdeapurahoista, jotka on semmoisia pienempiä johonkin prokkikseen annettavia. Ja siellä siis mulle kaikkein tärkein on tämmöinen vähälevikkisen kirjallisuuden ostolista, joka on semmoinen kirjastoille tarkoitettu lista, jossa voi nostaa sinne listalle laadukkaita, mutta vähälevikkisiä teoksia. Mä itse ajattelen esimerkiksi vaikka nyt juuri näitä runokokoelmia ja esseitä, että niillä voi tuottaa paljon hyvää näille kirjailijoille ja koko lajille.
No nyt kun otit tämän asian puheeksi, niin otetaan se jo nyt käsittelyyn. Siis mikä merkitys näillä ostosuosituslistoilla on sen suhteen, että jos joku kirjailija tavallaan halutaan tuoda esille. Siis eihän se, että kirjasto hankkii jonkun vähälevikkisen kirjan, tietenkään tarkoita, että teos tulisi jotenkin yleisesti tunnetuksi.
Se on ihan totta. Ja kukaan kirjastotoimija ei voi pakottaa kirjastossa lainaajaa lainaamaan sitä kirjaa. Ei voi niin kuin lyntätä seinää vasten ja sanoa, että sä et poistu täältä ennen kuin sulla on tämä runokokoelma kädessäsi. Mutta välillisesti se on kuitenkin niin kuin ajatus tai tarjous siitä, että hei, me ollaan katsottu, että nämä olisi laadullisesti mahtavia. Tilatkaa näistä. Siinä on tietty määrä rahaa, jota kirjastot saa käyttää. Ja sen jälkeen meidän toive on tietysti se, että jos ne kirjat lähtee siellä kirjastossa liikkumaan, niin siitähän syntyy suoraan sitten taas tekijänoikeuskorvauksia näille tekijöille. Että jos ajatellaan runokokoelmaa, joka voi myydä satoja kappaleita, ei tuhansia, niin sillä voi olla oikeasti tosi merkittävä niin kuin vaikutus sen kirjailijan toimeentulon kannalta. Ja sen takia mä oon ollut myös kirjastoapurahan ja puoltaja koko ajan ja sitten taas lainastokorvauksien aktiivi, eli toimin sanastotyössä, jotta me saataisiin elettyä tällä meidän työllä.
Hmm. Se on siis 2-vuotinen pesti, nyt sulla on toinen vuosi ikään kuin käynnissä. Mikä merkitys sillä on sun kaltaiselle kirjailijalle, että sä pääset tähän puheenjohtajahommaan?
Mä en tiedä, mikä sen merkitys oli. Mä olin syvästi järkyttynyt siitä, kun mä sain tämän puhelun, että ootteeksi te tosissaan, mun tarvii tätä lähteä vetämään. Tämä on siis, mulla nyt tulee, onko tämä nyt siinä niin kuin 4. Mä oon ollut niin kuin 1 kauden tätä aikaisemmin jo. Ja mietin silloin tosi paljon sitä, että millainen on hyvä puheenjohtaja. Mä oon huomannut sen, että hyvä puheenjohtaja keskusteluttaa porukkaa. Mä oon enemmänkin se, jolla ei ole niitä supervoimakkaita mielipiteitä, vaan mä tunnen jokaisen hakemuksen kuin omat taskuni. Ja nostan sieltä asioita siihen yhteiseen pöytään, että me päästään vetämään sitä linjaa. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon ollut tosi ylpeä siitä, miten me ollaan tehty niin kuin aika vaikeita ja aika hienoja päätöksiä täysin yksimielisesti. Että se on jotenkin vaikuttanut siihen keskustelukulttuuriin aika hurjasti.
Onko toi semmoinen pesti, jonka johdosta joutuu kuuntelemaan jotakin supinaa sieltä selän takaa? Siis kirjailijat miettii, että no minkä takia se nyt ei jakanut mulle apurahoja?
Ihan supinaa mä en ole kuullut. Siis totta kai seuraan sitä sosiaalisen median keskustelua, joka on, kun apurahoja on vähän ja toimeentulo on aina vaan tiukempaa ja kirjoja aika ajoin myydäänkin vähemmän, niin on tietysti niin kuin huolia ja on sellaista, että katsotaan linjaa, että tuliko jollekin kustantamolle tänä vuonna enemmän apurahoja kuin aikaisemmin. Me joka kerta ennen kuin lukitaan päätös, niin katsotaan sitä alueellisesti, katsotaan sukupuolijakoa, katsotaan ikäjakoa, katsotaan kustantajoja. Ja siitä huolimatta mä aina mietin, että hyvä, että täältä tulee kuitenkin täältä somesta paljastuneeksi, jos meillä on ollut joku sokea piste, mitä me ei olla huomattu siinä vaiheessa. Että kyllä mä sitä pyrin seuraamaan, mutta mä luulen, että varmaan ne kaikkein pahimmat sanat lausutaan niin, että mä en missään nimessä ole linjoilla, ei siis selän takana.
Puheen aamussa vieraana kirjailija Siri Kolu. Ja nyt kun pääset lukemaan ihan tämän pestinkin johdosta sitä kirjaa, jota Suomessa kirjoitetaan, niin osaatko antaa nyt tämmöistä arviota, kun setä kysyy, että miten nuorten kirjoilla tänä päivänä Suomessa menee? Onnistuuko kotimainen kirjallisuus pistää vastusta vaikka nälkäpeleille ja meisrannareille?
Mä sanoisin, että Suomen kirjallisuus vienti toivottavasti lähtee vielä kovempaan liitoon. Me ollaan aika rock'n'rollia, mitä tulee kansainväliseen nuorten kirjallisuus ja nuorten aikuisten kirjallisuuskenttään.
Mitä se tarkoittaa?
Siinä vaiheessa, kun se kirja saa yhden käännöksen niin, että tämä pieni suomalainen takatasku, joka me kielialueella ollaan, niin aukeaa, niin sillä kirjalla äärimmäisen nopeasti on 10, ellei 20 sopimusta muihin maihin.
Niin aivan, eli rock'n'roll on hyvä asia.
Kyllä, se on ehdottomasti
okay, niin
hyvä asia.
Mä olisin ymmärtänyt, jos olisit sanonut, että se on vähän niin kuin hip-hoppia tai EDM, että radiot soittaa
niin, eli
paljon.
Sun laatusana pitää olla toinen. Joo, tarkoitin siis sitä, että me ollaan siinä mielessä niin kuin raskassarjalaisia, että nyt just viime viikolla Twitterissä oli tämmöinen hieno viikko, jonka hashtag oli iReadYA, minä luen nuorten aikuisten kirjallisuutta, jossa sekä kustantamot että nuorten kirjatoimijat postas niinku omia rakkauslinjoja ja perusteli sitä, miksi ne lukee sitä. Ja täytyy sanoa aika komeasti, siellä Sallasi mukaan Lumikkisarja ja Maria Turchaninoffin kirjat oli esillä ja Emmi Itäranta, joka tekee kovaa uraa tuolla USAssa. Et me niinku näytään siellä suhteessa siihen, että me ollaan ihan pieni piskuinen kansa, niin täällä tullaan aika roar isolla äänellä. Ja haastattelujahan paljon antaa kansainväliset kirjailijat alan lehtiin, koska se kiinnostaa, että miksi suomalainen kirjallisuusääni on niin vahva.
Mutta onko siis, mä jotenkin niinku aistivinani tästä niinku sun puheenvuorosta nyt suomalaisesta nuorten kirjasta maailmalla, että et se on vähän niinku tietyllä tavalla semmoinen hevi. Että et, niinku, et tiedetään, että Suomesta tulee kovaa heavy metallia ja nuorten kirjallisuutta. Että on olemassa semmoinen niin kuin imago.
On olemassa sellainen brändi. Että siis siinä vaiheessa, kun Frankfurtin kirjamessut oli jokunen vuosi sitten, missä me oltiin teemamaa, niin me oltiin ajateltu, että me tullaan sinne Nordic Noirin, eli näiden dekkareiden perässä. Mutta itse asiassa sinne niin kuin brändiksi näihin lehtijuttuihin nousi tämmöinen niin kuin pohjoismaiset suomalaiset naiskirjailijat ja niiden aika voimakas, jopa vähän vihainen tai historiallinen ääni. Että oma ääninen vahva kerronta oli se, mistä lehdet kirjoitti paljon juttuja. Se ei tarkoita, että miehet eivät saisi kirjoittaa nuorten kirjoja. Tämä ei niin kuin missään nimessä ole niin kuin ulos sulkeva asia. Tämä oli vaan se, mikä löi läpi siellä Frankfurtissa.
Kirjat ovat sulle, Siri Kolu, eivät vain seuraa tai maailmoja, vaan myös tallennettua ajankuvaa. Kun seuraat aktiivisesti sitä, mitä lasten ja nuorten kirjallisuudessa tapahtuu, niin osaatko sanoa, onko jokin asia tästä ajasta jäänyt nuorten kirjoissa sivuun tai vähemmälle huomiolle?
Mä jossakin vaiheessa mietin tätä. Nyt musta tuntuu, että nyt alkaa kunnolla tulla puhetta tästä, että miten tämä taloudellinen eriarvoisuus näkyy. Et kun se vaikuttaa ihan oikeasti siihen, että voi olla, että nuorilla ei ole paikkaa kaupungilla, johon ne menee, koska ne tarvii siis sen kahvikupin, että ne saa istua sinne kahvilaan. Niin se, että miltä tuntuu olla semmoinen niin kuin ulos suljettu oikeastaan kaikista sosiaalisista tiloista, niin se on yksi asia. Ja tietysti tämä, että siis meidän aikuisten työhän syö meidät täysin. Et mä oon välillä miettinyt, missä ne on ne semmoiset niinku haamuaikuiset, jotka työelämäankeuttajien takia tulee vaan silleen juuri ja juuri läsnä olevaksi kotiin. Että näitä kertomuksia on miettinyt. Mutta siis sanotaan, kyllä tämä aika alkaa olla sellainen, että se pelko ja tietyllä tavalla viha ja epävarmuus, niin sen läpi, kun nämä nuoret tyypit rakentaa omaa elämäänsä ja miettii, mihin ne uskoo. Tällaisia tarinoita mä odotan ihan niinku tämän vuoden tasolla, niin tästä maailmasta kertovaksi.
Ja tavallaan ehkä tähän eriarvoisuuteenkin liittyen, ehkä kaivattaisiin sitä niin kuin kirjallisuuden tarjoamaa kokemuksellista näkökulmaa asiaan, koska eriarvoisuus on semmoinen asia, joka helposti puheissa julkisessa keskustelussa muuttuu ehkä semmoiseksi niin kuin epämääräiseksi, että on niin kuin noita jotain köyhiä ja sitten on näitä, jotka niin kuin jotenkin menestyy ja näin poispäin. Että se on semmoista niin kuin tilastonikkarointia.
Se, mistä mä oon ollut huolissani tässä keskustelussa, kun on siitä paljon kuitenkin seurannut sitä, miten nuoret asioihin reagoi, on tietyllä tavalla sellainen, nyt kun on pantu talouden rakenteita uusiksi, niin semmoinen niin kuin köyhyyttä syyllistävä lähtökohta, että kun olet köyhä työtön, niin se on niin kuin vähän sun oma vika, että tehdään kaikki mahdollisimman vaikeaksi, että kontilas saat mennä ja anoa joka vaiheessa, mutta niin kuin mitäs läksit? Ja kuitenkin, jos me itse palataan siihen, minkälaiset eväät meille on annettu, kun me ollaan oltu 16, 17, 18, niin Suomi on ollut tosi erinäköinen ja mahdollisuudet on ollut tosi paljon isommat. Että kyllä mä aika kauhuissani ajattelen sitä, että jos mun lapsilla on mahdollisuus vain yhteen tutkintoon, niin se on kerralla kunnari. Mokaa ei tehdä.
Eikö muuten kannata miettää välivuotta, koska sekin on...
Ei, sekin on hirveän tuhmaa. Et tietyllä tavalla tässä on tämmöinen fail. Teet niin tai näin, niin aina tulee jostakin pesäpallomailla päähän.
Sä kierrät paljon kouluissa innostamassa nuoria lukee. Miten sä myyt sun yleisölle sen, että hei, nämä kirjatkin on kova juttu?
Mä oon joskus itsekin miettinyt sitä, että miten se tapahtuu. Mä yleensä aloitan puhumaan kirjailijan työstä ja itse asiassa huvita lapsia sillä, että se on arkista työtä siinä, missä kaikki muukin. Kerron niille, että mä olen hajamielinen äiti, joka siinä vaiheessa, kun kirjoitan, olen hahmo, josta kirjoitan. Ja sanon, että se on synnyttänyt vaarallisia hassuja tilanteita, kun en tunnista omaa lastani, kun olen itse 11. Mutta sillä tuotan tietenkin sen, että jokainen, joka kirjoittaa, on ihan samalla tavalla niiden nahkoissa, joista he kirjoittavat. Sama pätee lukemiseen. Kun sä luet, sä voit olla kuka tahansa se, josta luet. Voit tyttönä lukea poikaa, voit lukea 600-vuotiaista vanhusta, voit lukea miestä, joka osaa lentää, voit lukea 1600-luvun elämästä. Et siis kaikki tämä aukeaa, kun uskallat ottaa riskin. Se on ehkä se mun niche, mun kulma tähän asiaan.
Joissakin piireissä kirjaan uppoutuminen nähdään hyvänä ajanvietteenä, johon käytetty aika on kultaa joka minuutti. Mä nyt vähän pikkasen haastan siis samassa hengessä, kun videopelien pelaamista haastetaan. Siis ensinnäkin, eikö suurin osa kirjallisuudesta kuitenkin ole ihan hirveätä huttua? Ensin on mitään järkeä, että kirja mediumina on nostettu jotenkin erityiselle jalustalle, koska sisältö kuitenkin ratkaisee. Ja toiseksi, kirjoista voi ihan varmasti saada huonoja vaikutteita. Monissa kirjoissa tapetaan ja käytetään päihteitä ja opetetaan vastustamaan auktoriteetteja. Ja sitten kolmanneksi, kirjan lukemista tulee niska kipeäksi.
Tämä viimeisen voi sanoa, että kännykäthän ei toki tuota tätä emännän kyömyä millään tavalla. Siis ihania tämmöisiä seinätelineitä voi kirjalle hankkia. Tuosta sanoisin tuosta ajatuksesta, että kirjat ottaa huonoja elämänmalleja tai muuta. Et kuitenkin, jos me luetaan Ruohometsän kanssa, niin eihän meistä kaneja tule. Et tietyllä tavalla kirja ei ole reseptiikka tai se ei ole semmoinen kuin metamorfoosilaite, joka muuttaa meidät automaattisesti ilman mitään prosessointia päähenkilömme kaltaiseksi. Mä itse ehkä vastustankin kirjailijana siis sellaista ajatusta, että mun tarvitsisi kirjoittaa oikean elämän opas. Mm. Ja se, että kirjoissa on huttua, niin onhan niissä huttua. Ja erityisen niin kuin tärkeää olisikin se, että jos ajatellaan, että se on vähän niin kuin sokkotreffejä, mä toivoisin, että se sokko siitä vaan poistuisi, että jokaisen ihmisen se oikea kirja löytyisi. Ja sen takia kaikki kirjavinkkarit, kaikki opettajat, kaikki tyypit, jotka on kirjakaupassa töissä, niin niiden täytyisi olla ihan maageja, että ne osaa sanoa just, että hei, just sulle tää kirja. Että toi on sulle ihan silkkaa huttua, älä tuohon tartu, tartu tähän kirjaan. Mutta sen takia mä usein teenkin kirjakaupassa sitä, että mä availen niitä kirjoja, koska siis se paras juttu, se herkku, se nami, ei se aina löy sit ekalt sivulta. Että ihmiselle saa myytyä sen kirjan tai se saa lainattua sen kirjan, kun sieltä aukaisee sen, no katos tää kohta. Kato. Ja sen jälkeen mieti, että olisiko tää sun kirja.
Siri Kolu, sun uusin teoksessa on nimeltään Kesän jälkeen kaikki on toisin. Minkä elokuvan soundtrackia sä kuuntelit, kun sä tätä kirjoitit?
Tiukkaa puhetta.
Ilmeisesti tämän sorttinen tapa sulla on.
On, mä en tiedä, mistä sä oot tämän saanut tietää. Tämä on musta ihan todella paha. Kuuntelin useampaakin, mutta jostain syystä siis ihan viimeisissä vaiheissa mä kuuntelin Adelen Hometown Glory -nimistä biisiä uudestaan ja uudestaan, siis tuntikausia päivässä, joka on semmoisen niin kuin jotenkin pienen paikan nostalgiasta lähtevä tämmöinen suuri ballaadi. Mutta paljon musaa, joka sisältää niin kuin ilmaa ja tilaa, muun muassa siis Arvo Pärttiä kuuntelin jossain vaiheessa, kun tuntuu, että maan paino makaa raskaana mun päällä, että pitää löytää se fiilis, kuin kirjoittaisi siellä koneessa niin vapaassa tilassa. Ja se oli itse asiassa tämän kirjan kanssa isoin haaste.
No kone, tällainen liitokone, kun on oikea sana.
Purjelentokone
on tässä myös tässä kirjan kannessa. Ja purjelentokone on myös hyvin merkittävässä roolissa tässä teoksessa. Mennään sisältöön hetken kuluttua, mutta mä haluaisin vielä kysyä siis sen verran tästä, että sulla meni yli 2 vuotta tämän kirjan kirjoittamiseen.
Melkein kolme.
Onko se niin kuin pitkä vai lyhyt aika? Tämä ei kuitenkaan kauhean pitkä kirja. Tämä on siis semmoinen 100 sivua suurin piirtein.
Mulle se on suhteellisen pitkä aika. Mä oon aika nopea kirjoittaja, että ton versiot, jotka mä lähetin kustantajalle, taisi olla 9 tai jotain sellaista. Mä nyhdin siitä hirveettävästi tavaraa pois. Mun ajatus oli se, että sen pitää olla kevyt ja tarkka. Ja niin kuin tässä oli todella semmoinen kuin kill your darlings, että siinä oli todella vaikeita juttuja, että leikata useita kokonaisia lukuja pois, että se olisi noin kevyt. Mutta mä tein taustatöitä suurimman osan aikaa, että aika paljon luin, että ymmärtäisin, mitä pitää ymmärtää.
Niin siis tämän kirjan kertoja on pian täysikäistyvä Peetu, poika, joka odottaa pääsyä sukupuolen korjausleikkaukseen, ja sitten tärkeässä roolissa on myös isä, joka vie poikansa purjelentämään. Miten sä löysit nämä ihmiset, ketä sä haastattelit, tai ketä sä ylipäätänsä haastattelit tässä prosessissa?
Mä aloitin muutamasta ystävä-tuttava-piirissäni olevista ihmisistä, ja sitten sitä kautta löytyi aina vaan enemmän ja enemmän ihmisiä. Sitten mä oon ollut siis tietenkin yhteydessä transtukipisteeseen Trasekkiin, ja sitä kautta on löytynyt myös paljon henkilöitä. Et jotenkin se, siinä on semmoinen iso kynnys, että ihmiset tajuaa, että mä oon tosissani ja mä pyrin kertomaan liittolaiskertomuksen. Eli pyrin tulemaan siitä kulmasta, että mä ihan aidosti haluan ymmärtää, mistä on kyse. Ja ne oli pitkiä haastatteluprosesseja, siis niin kuin parin vuoden pituisia. Että ensin saatettiin puhua säästä yksi kokonainen kerta, jossa niin kuin tavallaan katsotaan, että onko mä ihan tolkun tyyppiä, mikä mun ajatus tästä on ja näin. Että se on ollut ehkä kaikkein tärkein ohjaava vaikutus. Ja sitten tietysti osa heistä on lukenut tätä kirjaa ja se on vaikuttanut siihen, miten se on muotoutunut.
Minkä takia sä halusit kirjoittaa tästä aiheesta?
Mä koin sen kauhean välttämättömäksi ja tärkeäksi. Jollain tavalla tämä aika on semmoinen, että se kaipaa semmoisia ehkä keinotekoisiakin varmuuksia, millainen ihmisen pitäisi olla. Ja mä huomaan jopa niin kuin itsessäni sen, että mun identiteetti on kauhean liukas. Mä oon yksi päivä eräänlainen ja toisena päivänä toisenlainen. Ja osittain nämä mun läheisten kertomukset ja se läheisten prosessi, jota sain katsoa, vaikutti siihen, että mä tajusin, että tästä on kirjoitettu vähän. Meillä on iso määrä ihmisiä, joille siis kaupungilla liikkuminen on arjen haaste. Tämä on hirveän esteellinen, tämä meidän kaupunkitila. mutta sitä ei näe sellaiset ihmiset kuten minä, joka on etuoikeutettu ja menen niin kuin tyytyväisenä tyttöjen vessaan ja poikien vessaan, enkä mieti hetkeäkään sitä, että on olemassa ihmisiä, jotka voi saada pataan tämän valinnan takia.
Kun mä luin tätä kirjaa, niin mun piti itse asiassa aika ajoin vähän niin kuin nipistää itseäni ja muistuttaa siitä, että hei, niin, ai niin, tämähän on siis nuorten kirja. Päähenkilö toki on alaikäinen, mutta muuten tämä varmaan menisi ihan niin sanotusti aikuisten kirjastakin. Eli siis nuorille voi kirjoittaa niin kuin ihan kenelle tahansa muulle isolle ihmiselle.
Mä kirjoitan ihmisille aina ensisijaisesti ja toihan on siis luokitukseltaan NA, joka on siis kirja nuorille ja nuorille niin kuin ikään kuin aikuisille, kummallakin heistä. Ja toivoisinkin, että sitä ihan rohkeasti hyllytettäisiin myös aikuisten puolelle, koska on paljon sellaisia vanhempia, paljon sellaisia kasvattaja-aikuisia, joiden toivoisin lukevan tuon kirjan. Että tässä toisena ihan yhtä tärkeänä muutoskertomuksena kuin tämän Peetun kokemus on tämän isän kokemus siitä, että hän yhtäkkiä huomaa, että hän ei ehkä olekaan avioliitossa onnellinen ja jää kelaamaan sitä, että hetkinen, pitäisikö mun niin kuin vanhempana tietää, miten maa makaa, että enhän mä oikeasti tiedä. Ja tästä hämmennyksestä oman ihmisyyden ja sen valintojen edessä on oikeastaan tästä kirjassa kyse.
Niin ehkä just vaikka tietysti se niin kuin sukupuolen korjausleikkaus ja niin kuin koko se prosessi on tässä kirjassa hirveän niin kuin isossa roolissa, niin mä itse ainakin tätä lukiessa myös pohdiskelin sitä, että kyllähän tämä teos on sellainen, joka auttaa ehkä omalta osaltaan ymmärtää jotakin siis tämmöistä niin kuin kaipuuta olla oma itsensä, että tämäkin on sellainen aihe, josta on kaivettavissa jotakin sellaista niin kuin universaalia, johon kuka tahansa voi tarttua.
Kyllä mä jotenkin, ehkä se on se mun kulma kirjoittaa siitä, että mä huomaan, että mä liikun niiden mulle asetettujen mallien tai muottien ohi. Ja huomaan, että mulla se on kuitenkin mahdollista. Kukaan ei jarruta mua tai järkytä mua siitä, että mä teen näitä valintoja. Ja se on se pinta, millä mä pystyn tästä kirjoittamaan. Mutta sitten tietysti transihmisten suhteen tilanne on toinen. Siellä on hirveä määrä lainsäädäntöä ja hirveä määrä aitajuoksua, mitä ihmisten täytyy tehdä tullakseen omaksi itsekseen. Ja ehkä senkin halusin tehdä tässä näkyväksi.
Niin no sitä sä teetkin tässä aika hienolla tavalla, siis tarina on tietysti kaikkein tärkein, mutta sitten tätä kirjaa lukiessa oppii. Mä en siis esimerkiksi aikaisemmin tiennyt, että mastektomia tarkoittaa naisten rintojen poistoja ja sitten kirja tarjosi esimerkiksi uutta tietoa siitä, että sukuelinten korjaamiseenkin liittyy tiettyjä päätöksiä, jotka täytyy tehdä etukäteen. Mitä sä opit, kun sä tätä kirjaa teit? Mikä oli sulle se, niin kuin se suurin anti tavallaan tässä koko prosessissa?
Mä ehkä mietin Suomea transihmisten historiassa, mitä kaikkea on tapahtunut silloin parikymmentä vuotta sitten, minkälainen maailma heille oli siinä vaiheessa, mitä se on nyt ja mitä on vielä niin kun, asioita ja mitä täytyy voida tehdä. Et esimerkiksi tämä äitiyslakialoite, joka nyt täällä pyörii, josta puuttuu vielä se 20 000 nimeä, please menkää ja kirjoittakaa, liittyy siihen, että meillä on joitain semmoisia lainsäädännöllisiä mutkia, joita ei olla vielä katsottu, että mitä ne on niin kun, yksittäisen ihmisen kannalta, että joissakin toisissa maissa on tehty hyvin toisenlaisia päätöksiä, että juridisen sukupuolen saa vaihtaa omalla ilmoituksella. Että siihen ei tarvita mieletöntä prosessia tai edes tämmöistä suurta hoitohistoriaa, vaan se on sun oma asiasi. Ja niin kuin tämän tyyppisissä asioissa mä välillä koen, että me ollaan vielä vähän menneillä vuosikymmenillä ja paljon pitäisi tapahtua ja paljon tehdään. Trasek tekee ihan hirveän tärkeää työtä tämän eteen.
Niin, jos ihmiset valittaa siitä, että Kelan lomakkeita on vaikea täyttää, niin kannattaa varmaan tutustua myös siihen, että minkälaista tämä on tämä sukupuolensa korjaaminen virallisiin papereihin Suomessa, koska se prosessi on aikamoinen ja sitä sä myös tässä teoksessa kuvaat.
Musta siis esimerkiksi nuoren ihmisen kannalta, se oli semmoinen, missä mä jotenkin niinku havahduin, on se, että jos ehdit valmistua, ehdit kirjoittaa ylioppilaaksi vanhalla hetulla, siis henkilötunnuksen loppuosalla ja sitten korjaat sukupuoltasi, niin joudut hankkimaan kaikki paperit uudestaan. Eli ollaksesi työn niinku hakijana fiksusti, niin joudut selittämään tämmöisen asian, niin kuin kurkistetaanpa sun hameen alle, että sori, tää on vähän nyt kesken tää mun niin kuin ylioppilastodistuksen hetun korjaaminen. Ja tässä täytyy tosi tarkkaan just miettiä sitä, että pitääkö kaiken olla oikeasti näin vaikeat.
Tämä kirja on siis kaikkea muuta kuin sukupuolen korjauksen ABC. Tärkeimmässä roolissa on tunteet, perheet, nämä ihmiset, jotka tässä puhuu toisilleen. Oliko se minkälainen prosessi tavallaan, joudutko sä pohtimaan sitä, niin kuin, että miten sä tasapainotat sen ikään kuin uuden, lukijalle kenties uuden informaation ja sitten toisaalta tämän tarinan niin, että se tarina ei kärsi siitä, että kerrotaan myös perusasioita aiheeseen liittyen.
Tämän takia varmaan ne 9 versiota, että se ei paina liikaa. Se oli aika hyvä mielikuva, että sen täytyy olla keveä. Jos siellä on kiviä mukana siellä koneessa, niin se tulee kenttään, että se ei käy. Se isä auttoi tosi paljon. Mä jotenkin rakastuin sen isän hahmoon aivan hirveästi, kun hänellä on tämmöinen puoliso, joka niinku yrittää parhaansa ja pätee kaikessa, mutta ei aina ihan onnistu. Ihan tämmöinen henkilö, jota on ihana vihata, kertoivat nämä osalliset lukijani, että kilarit nousi ja pulssi nousi.
Se on muuten, Jan, mä kiinnitin ihan samaan asiaan tässä, tai tähän asiaan tässä kirjassa huomiota, siis siihen, että voisi melkein sanoa, että tässä kirjassa on pahis.
Tietyllä tavalla, siis tälle tragediamielessä aivan mahtava pahis, joka toimii parhaan tiedon piirissä, aina yrittää parhaansa, mutta aina ryssii, aina pahemmin vaan. Mitä enemmän hyvää yrittää, niin aina pahempaa.
Mutta anteeksi nyt, että mä spoilaan, mutta tavallaan niin kuin jotenkin julmalta tuntuu, että se pahis on siis äiti.
Et spoilaa, musta sen saa kyllä sanoa, koska se kirjan takaosassa oleva motto, joka on juuri niin kuin se on äidille tarkoitettu, niin mun mielestä se on ihan selvää, että tämä, joka on täällä lihavoituna. Mä en ole sun tyttösi, ja jos mä en voi olla sun poikasi, mä en voi olla sun lapsesi enää.
Mitä tämä purjelento siis tuli tähän mukaan? Sä oot puhunut siitä, että halusit keveyttä tähän teokseen, mutta oliko se niin kuin siis, minkälainen se oli se brainstormausprosessi, että mietit sä, että keveys, mitkä on keveitä, no purjelentokoneet, ja sitä kautta sitten otettiin, vai miten se niin kuin tuli?
Nyt tiedätkö, kysyt niin tiukan kysymyksen. Mulla ei niinku mitään aavistusta, miten tämä on niinku alun perin tullut tähän. Siis niinku tässä, kun lisätään tähän vielä se, että mulla on siis sairas lentopelko. Ja aivan sairas lentopelko. Niinku, miksi lähtee kirjoittamaan aiheesta, jota pelkää ja josta tietää vielä niinku alkumetreillä tosi vähän?
Oletko sä ollut nyt purjelentokoneessa?
En niin paljon kuin haluaisin.
Mutta olet kuitenkin ollut.
Mutta siis se fakta, että purjen lentäminenhän on elämäntyyli. Se on jotakin sellaista, jota kohti elää. Ihan samalla tavalla kuin täällä on siis tämä aamu on boulderoi ja kiipejä, niin se on elämäntyyli. Koko ajan katsellaan, että hei nyt on loistava kiipeilysyllä, nyt lähdetään taiskille sinne, nyt se taittuu se ja se reitti sieltä. Ihan samalla tavalla, niin kuin tämä hallitsee kaikkea elämää, niin tämmöiseen lifestyle-maailmaan mä en ole imeytynyt. Mä olen viettänyt hirvittävästi kyllä aikaa tuolla niin kuin kenttien laidoilla ja näin, että niin kuin tiedän, mitä se on. Ja mun lentopelko on melkein kadonnut. Mä kirjoitin sen kadoksi, mikä on täysin käsittämätöntä, että näin kävi. Mutta miksi purjen lentokone? Ehkä siksi, että se on tila, joka ei ole kenenkään. Kun siellä jutellaan siellä kopissa, niin sitä ei kukaan kuule. Se on täysin turvallinen tila. Se ei ole kenenkään omistama ja siellä voi jakaa asioita, salaisuuksia, joita kukaan muu ei kuule. Se on ikään kuin täydellinen paikka kohtaamiseen isän ja pojan välillä.
Miten sä puhut tästä paikasta ja miten kirjoitat myös siitä kirjasta, niin kuulostaa jo melkein siltä, että sulla on olemassa joku tämmöinen oma vastaava paikka, oma purjelentokoneen ohjaama.
Jotakuinkin, kyllä.
Erityistilaisuudessa voi käydä niitä keskusteluja tai muualla käydä. Saanko kysyä, missä se mahdollista?
Mä vien mun tärkeät ihmiset metsään. Mun niin kuin tavallaan taivas on metsä. Mitä synkempi, sitä parempi. Että jos mulla on semmoisia kohtia, että mä haluan jonkunkaan jutella rauhassa, niin ja tarvitaan skutsia tosi pitkään ja sitten etsitään joku kivi ja sitten istutaan ja jutellaan. Että mulle se ei ole taivas, että se on kyllä se puiden ympäristö. Mä vaan tälleen tolkien henkinen tässä mielessä.
Siri Koulu, mä haluan vielä sen verran palata tähän purjelentoasiaan. Siis se toimiko se homma siis sillä tavoin, että sä soitat johonkin purjelentokerhoon, kerrot olevassa lentopelkoinen kirjailija ja kirjoittavassa kirjaa, sukupuolenkorjausleikkauksesta, saanko tulla koneeseen?
Jotakuinkin kyllä. Se tietysti tässä on vielä se, että siis vastuuhan on ohjaajalla. Ja mun mielestä olisi ihan hirveätä niin kuin loikata vaan niin kuin hommiin silleen, no terve. Että jos mä alan siellä niin kuin hikoilla, kun siinä oikeasti vielä se, että siis niin kuin matkustaja istuu edessä. Niin onhan siinä ihan oikeasti niin kuin se tilanne, että mun tarvii niin kuin miettiä niin kuin miten tämä homma tehdään. Mutta tämä on kirjailijan työssä musta parasta, että aina huomaa, että okei, tuota en niin kuin juurikaan haluaisi tehdä, mutta juuri nyt tämä täytyy tehdä. Tämä on täysin välttämätöntä, että minun täytyy tähän tutustua. Ihan sama päti tähän, että luin hirveän määrän Euroopan niin kuin lainsäädäntöä liittyen transasioihin, jotta tietäisin, mistä kirjoitan. Niin se oli myös välttämätöntä tietää.
Muistatko muuten ensimmäisen kerran sun kirjailijan uran aikana, milloin oot ottanut yhteyttä johonkin vieraaseen ihmiseen tai tahoon, sanonut puhelimessa, että sä oot kirjailija ja että sä haluaisit tehdä niin kuin taustatyötä tästä teidän jutusta?
Itse asiassa sikäli en, että ennen kirjojen kirjoittamista, mä oon ollut niin kuin parikymmentä vuotta esitystaiteilija, näytelmäkirjoittaja, jolloin niin kuin siellä tulee koko ajan tämän tyyppisiä pyyntöjä, että jos elää kliinisen kuoleman, niin mikä aisti kuolee ensiksi? Mm. Ja sitten niin kuin miettii, että ihan oikeasti, että jos kirjailijan päähän näkee, niin välillä ne ajatukset on sangen kummallisia tai synkeitä. Esimerkiksi kirjailijoiden Pinterest-seinät voi olla todella häiriintyneen näköistä kamaa, koska se liittyy johonkin prokkikseen. Mäkin rupesin jossain vaiheessa katsoa niin kuin Googlella, että mitä mun nimellä nousee. Ja rupesin hikoilemaan, että okei, mun tarvii ehkä salata nämä taulut. Että nämä vaikuttaa niin himmeiltä, nämä balleriinat kaasunaamareissaan, että tämä liittyy kirjaan, tämä liittyy kirjaan.
Mä mietin sitä, että kuinka hyvin tavallaan saa sit luvan tulla johonkin työpaikalle tai jonkun ihmisen harrastukseen, koska se nyt on, no toimittajana aika usein ovet aukeaa, kun kertoo, että on tekemässä juttuja ja näin poispäin. Mutta joutuuko kirjailijana jotenkin vielä enemmän sit selittää, että...
Ja siis niin kuin varsinkin nyt tämän transasian kanssa on ollut sillä, että et on tarvinnut kyllä musta suosittelijoita. Että niin kuin se laajeneva rinki ihmisiä, jotka sanoo, että ihan tolkun tyyppi, tämän kanssa voi tehdä töitä. Mutta olen ollut varjostamassa ihmistä hänen työpaikallaan, miten hän tekee töitä. Ja se oli tosi himmeitä, että mä sain stalkata luvalla yhtä ihmistä yhden päivän. Niin se oli ihan laatua kyllä se.
Puheen aamussa ollut tänään vieraana kirjailija Siri Kolu. Hänen uusin teoksensa on nimeltään Kesän jälkeen kaikki on toisin. Mukava, että pääsit tänään Puheen aamuun vieraaksi.
Kiitos.